Violenza u Seq Legali, sensila nfassla fuq il-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses, 1760-1798, tal-Aim Gaci. Darbohra jieġu protan sermilkom fil-kien maħabib tijaj. Lajem Gawċi, l-autur tal-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 li huwa koll lajem il-kuratur tal-mużew marittimu il-Birgu li f'dawn il-programmi li issa qed nerqs u lej l-aħħar tas-sensiela fallilna programm ieħor barra tal-lum tagħna minjiera ta' informazzjoni dwar il-korsara ta' dawk it-tletin sena l-aħħar tletin sena tal-ordni imma barra minn hekk tagħna wkoll ħafna informazzjoni dwar avvenimenti oħra u ġrajiet oħra li fil-fatt kellhom konnessjoni diretta u indiretta mal-iżvilupp tal-korsu f'Malta. Sada oħra konna qed nitkellmu dwar l-interess stessu f'Malta. Però bħalma kultant jiġri nħabba l-fatt li tant hemm fett interessanti f'dan mistier biex ngħidlu hekk. Tkellimna fuq il-politika Russa biex ngħidlek dwar il-Mediterran, l-intriċċi li seta' kien hemm anke mal-Konslu Venezjan li mbagħad ġie mkeċċi minn Malta, eċetera, però għadna ma rbatniex dal-interess Russu mal-Korso f'Malta.
L-interess tar-Russja fil-Korso beda jiżdied bil-mod il-mod. Għax tintendi mbagħad issa kellhom il-kuntatt ma' Malta u mal-Mediterran u bdew jisimgħu din ir-reputazzjoni. L-ewwel gwerra li kien hemm bejn ir-Russja u l-Ottomani fis-snin 70, ir-Russja kellha l-għajnuna tal-alleat tagħha l-Ingilterra fejn setgħet toħroġ bil-bastimenti mill-Baltiku iddur madwar l-Ewropa u ġġibhom hawnhekk.
Setgħet is-snin 70 nagħmlu ċara, l-1770.
Eżatt, fis-snin 70 tas-seklu 18. U allura inti kellek il-flotta Russa hawnhekk u qegħdin fil-gwerra kontra l-Ottomani. U bdew jattakkaw l-Imperu Ottoman u konnessjoni żgħira f'din l-ewwel gwerra kontra l-Ottomani kienet l-aqwa battalja jew l-aqwa rebħa tar-Russja kontra l-Ottomani kienet fil-battalja ta' Ċezma fl-1774 fejn hemmhekk inħarqet il-flagship tal-Imperu Ottoman, il-Korona Ottomana, il-famuża Korona Ottomana li kien qabad żelaliċ ġaba u Malta tal il-Grammassur ġaħa dar-re lura. Hemmhekk dik ir-Russi letteralment taw xeba tajba lill-Ottomani. U sallum il-ġurnata dik il-gwerra hija konsidrata mir-Russi bħala l-aqwa suċċess li qed kellha r-Russja ġewwa l-Mediterran.
Issa, għal nifqu daqsxejn hemmhekk, forsi ta' min nispjegawha din. Din hija l-aqwa vittorja Russa. Imma strateġikament fis-sens x'bidlet mill-bilanċ tal-poter. Għax ma jidhirlix li bidlet xejn.
Eżatt, dik kienet il-problema li ġralu ir-Russi. Rebħu din ir-rebħa kbira, kienu qegħdin jikkontrollaw f'daqgħa waħda leġgħu, imma ma nnexxilhomx iżommu l-kontroll tagħhom.
M'għandhomx bażi.
Ma eżatt, ma kellhom dik kienet il-problema. Ma kellhomx bażi u infatti ħadu ċertu ngħidu fit-tratt bl-Ingliż concessions li setgħu jgħaddu l-bastimenti tagħhom minn Istanbul u daw l-affarijiet, imma they never saw it through. Qatt ma nnexxilhom ma kell is-supply lines kienu twal wisq biex huma f'din il-gwerra ikunu ta' suċċess li jirbħu lill-Imperu Ottomanu jistgħu jieħdu territorju ġewwa l-Greċja, ġewwa t-Turkija.
Imma r-right of passage mill-Bosferu baqa'?
Baqa'.
Imma dik kienet importanti.
Dik kienet fost l-aħjar affarijiet li ħadu. Imma strateġikament u militarment ma rebħu xejn. Baqa dak id-dritt li għadhom il-Bosforu sa snin 80. Fis-snin 80 dan reġa' waqaf dan id-dritt u r-Russja reġa't marre tal-gwerra kontra l-Ottomani. Iż-żarina deċidiet li tagħmel l-istess kif għamlet fis-snin 70. Isma' ħandur madwar l-Ewropa bil-bastimenti tiegħi u niġiegħu. Imma din id-darba l-Ingliżi ma ridux ikunu alleati tar-Russja. M'għandekx l-Ingliżi alleati tiegħek. Il-bastimenti ta' Russja żgur bit-teknoloġija ta' dak iż-żmien. Dis-sena għamluha fil-2016 tista' tagħmilha. fi snin 80 ta' seklu 18 kienet impossibli.
Fussa ta' minn spiegaw, għaliex l-Ingliżi issa ma' s-sapportjawx l-Russi. Il-politika Ingliża f'dal periodu hija li sostni l-eżistenza ta' l-Imperu Tork.
Eżatt.
Is-Sick Man of Europe.
Eżatt.
Tajjeb, lex ta' minna l-assemmija namlu għaċara għaliex.
Mill-ewwel f'daqqa waħda l-Ingilterra rat kemm kienet saħħi tar-Russja. F'daqqa waħda ra li l-bandiera Russa issa qiegħda tperper ġewwa l-Mediterran mal-merkanti. Allura l-Ingilterra ħadet pass lura qalet le, din mhux se tkompli. Avolja aktar tard l-żarina kienu offrola kien hemm punt minnhom offrola lill-Korsika u offrola anka Port Mahon. Imma lura għall-Kursara u r-Russja, iż-żarina il-bastimenti tagħha kienu għaddin fil-Baltiku ma setgħux jiġu fil-Mediterran. Kienet impossibbli. X'għamlet? Iddeċidiet li taqbad u tħallas Kursara Maltin biex iniżlu l-bandiera tal-prinċep u jtellgħu l-bandiera Russa.
Tinqeda b'Kursara Maltin fil-klinika.
Eżatt, tinqeda b'Kursara Maltin biex daw itellgħu l-bandiera Russa joħorġu minn Malta u jattakkaw lill-Imperu Ottoman. Dan batet il-Psaro li dan kien jider li kien raġel tal-bahar, kien jaf x'kienet is-sistema ġewwa l-Mediterran u dan beda iqabbad kaptana differenti minn madwar il-Mediterran. Fosthom kien hemm xi Griegi, kaptana Griegi, Katsones eżempju, l-kaptan Katsones, u da taħ il-flus rema l-bastiment tiegħu bil-bandiera Russa u ħareġ jattakka lil fl-ġew. Is-suċċess kien limitat, allura kellhom bżonn ta' nies aktar aħjar minn dawn il-Griegi. U sintendi fejn tmur Malta. X'in dan wasalgħu, l-ewwel ħaġa li għamel Rowan kien, sa dan iż-żmien għandna Grandmaster Rowan, waqfu. Ma ridux ikompli jagħmel dan. Għala, għax dan kien ħajaqla l-problemi mal-Franċiżi li kienu għallejat kbar. Tal-ordni. L-ordni dejjem qed tilab din il-logħba li tkun neutrali. U dan imma.
Logħba ta' bilanċ.
Eżatt, logħba ta' bilanċ. Dan b'saro kellu l-flus, kellu l-flus mhux ħażin, u qabbad l-aqwa kursar li kien hawn Malta dak iż-żmien. Il-Guglielmo Lorenzi u l-sħabu. Dan Guglielmo Lorenzi kellu fregata ta' 54 kanun li ġieli semmejnija. Din itkellmu 1788, dik kienet diġà din il-fregata ħierġa f'isem l-Ordni ta' San Juan. Imma dan ġew lura u f'daqqa waħda beda l-assistent tiegħu Francesco Franceschi beda jirrekruta il-Baħrin u jgħidilhom isma' aħna mhux korso, mhux ħamorru bil-bandiera tal-prinċep, ħanħorġu bil-bandiera Russa kontra l-Ottomani. Dan x'in saru jafu hekk sa ittri l-żarina bat Rowan u ħambaq fuq l-idea isma ma tistax tagħmel hekk, dawn mhux affarijiet li jsiru hawn. Hemm id-deskrizzjoni interessanti ħafna li da Lorenzi ħareġ bil-la fama, il-bastimenta kien jismu la fama 54 kanun u dan quddiem San Tirmu qatta il-bandiera tal-Gran Mastru u tella dik Russa.
Issa, qabel ma nkomplu fuq il-Korso u r-Russja, għax din interessanti ħafna li qed tgħidilna. U d-dana mar u din Santirmu u għatta il-bandira tal-ordni. Sfida qawwija lill-ordni meta legalment m'għandux bażi. Allora, x'kien ir-reazzjoni tal-ordni?
Ir-reazzjoni tal-ordni ittri kważi kważi ta' teddit lir-Russja ġewwa St. Petersburg.
Imma l-bniedem li għamela, ma restawx.
Lorenz, ma qabdu, għax u kien jgħid bil-bastiment quddiem San Tirmu fil-baħar.
U dabbar rasu.
U dabbar rasu. U din hija ara hija hija ngħidu l-mistoqsijiet fuq il-karriera ta' Lorenz hija dan il-perjodu. L-affarijiet li nafu huma minn dokumenti ġewwa r-Russja. Fejn kollega tiegħi jiena u ħdimna ħafna fuqhom, sintendi jien ma nafx naqra bir-Russu, allura jien dependi ħafna.
Ma tax tista' ngħidlek
laqas. Niddependi ħafna minn informazzjoni li hemm ġewwa r-Russja u permess tal-għajnuna tiegħu nagħmlu dawn it-traduzzjonijiet flimkien. dan Lorenzi ejja nejdu issa għawek et nipotizza li dan għamela għax kien jemmen li mandux bżonn aktar lill-ordni. U għawek et namel.
Madda deċida li se jitlaq minn Malta l-lur.
Iva. Et namel mistoqsija kbira jena għaw.
Iva.
Fejn.
Tipo t-spiega dak li jider li ma s-sax t-spiega.
Eżatt. Għax dan ħareċ, dan jider li u għawek komplikata ħafna. U għadda kif ġiet impubblikata dan l-artiklu ġewwa Russja fejn dan intaqa ma wieħed mill-aqwa spiji li kellha r-Russja fil-Mediterran ma nafux fej. Tellgħu abbord ix-xini tiegħu. Salpaw lejn Lixandra u hemmhekk pruvaw jagħmlu kolb ta' stat. Ix-xini ta' Lorenzi u l-bastimenti oħra li kien hemm miegħu li kien hemm ċans kbir li kien hemm ħafna Maltin magħhom. Apparti li kien hemm ħafna Maltin fuq ix-xini tiegħu, imma kien hemm ħafna kaptana oħra Maltin biex wieni tagħhom, daw bdew jippruvaw jagħmlu kolb ta' stat ġewwa Lixandra biex minn Lixandra tibda irvel ġo territorju Ottomani u r-Russja tieħu l-Imperu Ottoman. Dan kważi innexxa. Li ġara imma dan l-ispija tar-Russja von Tonus jider li ġi assassinat fl-intriċċi kollha li kien hemm bejn il-Mamlukki f'dan il-perjodu u Lorenzi minn hemmhekk waqaf jassedja Lixandra u telaq bil-bastimenti tiegħu jattakka il-flotta Ottomana. Kellu suċċess kbir u bda jirbaħ battalja wara battalja. Hawnhekk issa l-informazzjoni terġa' ssir ftit iktar ċara. Ftit iktar ċara, imma għall-inqas ħafna ħjar minn dan il-perjodu fejn qegħdin ngħidu li ħareġ minn Malta ntaqa' ma' von Tonus u mar Lixandra. Hemmhekk għandna ħafna mistoqsijiet.
Fabbani taħba il-movimenti li għandek.
Ija, hemm ħafna movimenti. Hemm ħafna dokumenti ġewwa l-Eġittu li jintilfu. U hemm ħafna dokumenti li għadhom konsidrati bħala li ma tistax tarhom ġewwa San Pietroburgo.
Wara, għax minn 300 sena?
Għax huma
50?
Eżatt, għax huma parti mid-dokumenti tan-Navy Russa. U jrid ikollok ċertu permessi biex tarhom. U sfortunatament qegħdin nippruvaw biex aħna narawhom daw.
Forsi nranġalek il-laħqek ammiral.
Ija, hemm xi ħaġa hekk. Hija interessanti ħafna li għax dan għarx fiex huwa involut. Komplott biex inti tirbaħ l-Eġittu. Ċerti li r-Russja riedet tieħu l-Eġittu. Ċerti li Lorenzi kien involut f'din il-biċċa tax-xogħol. Ma rnexxix beda jattakka l-flotta Ottomana madwar il-Mediterran. U beda jkollu suċċess tajjeb. Beda jkollu suċċess tajjeb u wasallu l-ordnijiet li issa jingħaqad ma' dak kazzones li konna semmejna ftit aktar qabel.
Qabel ma taqmew, ħammur għall-pawsa qasir. Ġew prodotta naqalkom lura biex kien ma' Lajem Gawċi nkomplu bis-sensiela ta' programmi Violenza u Seq Legali, sensiela bbażata fuq il-ktieb ta' Lajem, il-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu, In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798, u konna Lajem qabel din il-pawsa qasira konna qed nitkellmu fuq Lorenzi. L-involviment miegħu mar-Russi, l-attentat ta' kolb ta' stat fl-Eġittu li ma rnexxix u mbagħad naraw ħirtira minn hemmhekk. Issa tiġi nkomplu naraw daqsxejn waħda kif żviluppa da da Lorenzi kien jiffaxxinak.
U żgur, dan mbagħad qegħdin nitkellmu waqt il-gwerra ta' Russja kontra l-Ottomani fl-aħħar ta' snin 80 tas-seklu 18 u l-bidu ta' snin 90 tas-seklu 18. Dan waslitlu l-ordni li wara li kienet jagħmel ħafna suċċess fl-ġew jattakka l-Imperu Ottoman dak kien ilu jagħmilha għall-snin twal allura kien tajjeb ħafna fiha. Waslitlu l-ordni li jingħaqad jaqgħad il-flotta tiegħu mal-flotta ta' Katsones dan il-Griek li kienet il-salpa bil-bandira russa. U daw fl-imkien bdow jipruvaw jaħdmu. Ma tantx meta jinnexxielhom. Hija ovvja li t-tnej kienu karattri b'saħħithom ħafna. U allura t-tnej flimkien ma kienx ħadd taħdem.
Klim juha żewġ ir-rjus jibsa.
Ejja, żewġ ir-rjus jibsa żgur u hawnhekk nerġa' sfortunatament jiena jien ħoss naħdem ħafna bis-sorsi primarji.
Fejn li ma' Lorenzi.
Le. Fejn inti għandna ċans li naraw id-dokumenti tal-perjodu.
Fej
tista' dejjem
tipprova sorsi primarji.
Sorsi primarji. Sfortunatament għal din il-parti tal-istorja ta' Lorenzi u l-kursara mal-tim mal-Imperu Russu, il-sorsi huma bir-Russu u biex tkompli taxxa hemm sorsi li jgħidu mod u sorsi li jgħidu mod ieħor.
F'ma sens jgħidu mod ieħor.
Fejn hemm sorsi li jgħidu kemm Kazzones kien kaptan tajjeb u Lorenzi kien il-problema, u sorsi li jgħidu isma Kazzones kien il-problema u Lorenzi kien il-kaptan
The human point of view.
Eżatt. Ejja ngħidu li Kazzones intuża ħafna mill-Griegi fis-snin fis-seklu 19 biex jitkellmu fuq indipendenza Griega minn dik Ottomana. U hemm sezzjonijiet fir-Russja fejn f'universitajiet ġewwa Russja fejn Kazzones ikkunsidrat bħala qaddis. Ġifieri, allura diġà inti għandek problema kbira ta' kif ħataqra il-ħajja tiegħu dejjem għandek din is-sitwazzjoni.
Naħseb il-fatt tar-Russ il-fatt li kien Ortodoss hemm ukoll biex jagħmlu ħafna iktar.
Eżatt, ħafna iktar. U kif ukoll imbagħad għandek Russi stess li jikkunsidrawh li kien problematiku kien jagħmel biss għall-flus u ejja ngħidu nqeda bir-Russja biex u sa kien pirat legalizzat. Hawnhekk veru qegħdin nitkellmu fuq dik il-kelma fejn minn pirat dan sar legalizzat billi tawh il-bandira Russa.
Sarti tax kważi qed tiskandalizzani. U din qed tgħid li l-kursari kien jagħmlu għall-flus. Da kważi. Skandlu.
U dik kienet waħda mir-raġunijiet li Lorenzo ma' Russja f'dan il-perjodu fejn kienet jaħdem f'isem ir-Russja għax dow ituh ammonti kbar ta' flus. Dan hemm kuntratti fejn qed ituh id-diamanti. Mhux qegħdin niċċajtaw kuntratti ġewwa l-arkivju notarili ta' Malta fejn Lorenzi qed jiġi moti il-diamanti mal-ħabib tiegħu it-tar. Salvatore it-tar li kien l-arkitett tal-Biblioteka Nazzjonali. Lura għal din is-sitwazzjoni bastiment b'żewġ kaptana ma jimxix, flotta b'żewġ ammiralli ma timxix anqas. Kien hemm battalja bejn il-flotta ta' Lorenzi u Kazzones kontra flotta ottomana li ħarġet speċifikament għalihom. Dawn ejja ngħidu hekk. Is-sorsi Russi jgħidu li kienet dro din il-battalja, is-sorsi Ottomani jgħidu li rebħuha huma.
Mela Russi qalu dro.
Jiena nemmen li kienet telfa għall-Russi u il-flotta Russa tkisret. U Lorenzi u Kazzones kellhom jaħarbu kif setgħu bil-bastiment tagħhom. U nafu li Lorenzi mar jistken ġewwa Arġentiera, illum Kimolos, fejn kemm il-darba mar hemmhekk meta kien bil-bastiment bil-bandra tal-Prinċep ta' Malta. Minn hemmhekk ma nafux ġara.
Aħ waqfek daxejn li forsi tas-semija tagħna nagħmlu ktar ċara. Dan għandek da Lorenzi li fil-fatt kien għamel għażla li kienet għażla ta' ċertu avventura li jaqta l-ankri minn Malta fejn kien se jirtajab ħafna biex jaqla iżjed imur mal-Russi u jidħol fis-servizz issa mhux tal-prinċep Malti imma tal-gżarina Russa għandek l-imbrogli li semmejna diġà issa f'daqqa waħda da jidher li telef kollox. Allora dana il-pożizzjoni tiegħu. Bil-fors li kienet waħda ta' tħassib kbir. Alright, inti qed li mar dabbar rasu fil-gżira Griega. Griega fis-sens
ma' ġeografija.
Ġeografija ma' ovvjament tal-Ottomani. Però dana naħseb kien punt ta' kważi disprament.
Din ma nafx ngħidlek, Joe, għax il-situazzjoni hija stramba ħafna. Għax dan ejja ngħidu jekk falla. Ir-Russi xorta tagħhom medalja ta' kuraġġ u tagħhom medalja li llum ikkonsidrata fost l-aqwa medalja li jista' jtik l-Imperu Russu jew llum il-Gvern Russu. Tagħhom medalja li hu sar kavallier. Li minn dakinhar l-hemm u beda jifilma bħala kavallier. Tal-ordni ta' San Giorgio. Nafu wkoll li mis-sena mbagħad 1794-95 dak il-perjodu ta' reġa' ritorna Malta. U ritorna Malta mingħajr ebda każ ta' qorti mill-ordni kontrih. Mingħajr ebda arrest. Anzi, xtara dar veliġjatura ġewwa l-Pjetà. Mar jgħix ġo Mason Lefevre ġewwa l-Belt li kienet dar kbira enormi dar ta' sinjuri, ta' kavallir sinjur, u x-tramin għandu. Dan, ġija u Malta jisu, sissa jiena etnejt, jisu għatma ġara xej.
Għana miex ħaġa li bħala storiku, nafżal il-nissi biex ma namilx. Għan spekula.
Eżatt.
Tajjeb, pero xi kultant ikollok bżonn biex tibda mhex xi ħsieb tispekula mbagħad tara l-fatti fil-fatt.
Kif huma?
Jaqblux. Jien l-spekulazzjoni tiegħi f'dal każ huwa li da biex ġilura Malta u qisu qatt ma ġara xejn ta' qabel kellu triq ippreparata. Fis-sens li kien jaf li dana jekk jiġi hawnhekk mhux se jsogra rasu.
Bil-fors.
It-tieni spekulazzjoni tiegħi hija li probabbilment dan is-servizz ġi preparat mir-Russi. Aħna qed nitkellmu l-1794, iġifieri fi żmien fejn hemm ċerta affinità ikbar bejn Malta u r-Russja. Anki jekk naraw dik il-pubblikazzjoni li kien ippubblika l-Professur Vella ta' relazzjonijiet bejn Malta u r-Russja, dan huwa l-perjodu fejn dawn ir-relazzjonijiet qed jikbru.
Qed jikbru sew.
Sewa. Alla probabbilment ir-Russja li bil-midalja li tagħtu eċetera żammitu f'ċertu stima lil dal-bniedem, użat ukoll il-mezzi diplomatiċi tagħha biex tlestilu tapit għal ritorn tiegħu. Spekulazzjoni.
U argument validu ħafna għax nafu li mbagħad infetħet il-berġa tal-Bavarja u r-Russja fejn f'daqqa waħda r-Russja bdew jibgħatu l-flus lil Malta. Infatti, x'in Napoleon kienet jiġġieled l-Italja tirbaħ l-Italja, inqabdu l-flus li ġejjin mir-Russja għal Malta. U għax ir-Russja kienet ħatibda tibgħat il-flus lejn Malta.
Importanti nfakkru li dan huwa perjodu fejn l-ordni tilfet l-introjtu tagħha minn ħafna artijiet fi Franza anke f'partit oħra tal-Ewropa, allura kellha bżonn il-flus.
Kellha bżonn il-flus. Inti filli għandek daw il-flus deħlin minn Franza u tilfu flus. Biex tkompli taxxa wkoll xi sena qabel li rritorna Lorenzija u Malta, l-ordni kienet tilfet ħafna flus meta pruvat tħarrab ir-re Luigi 16 minn Franza lejn l-Awstrija, meta nqabad Varren fej l-istorja l-kol nafuha. U l-ordni kella bżonn il-flus, jiġifieri jista' jkun għax dan Lorenzi.
F'dak dak il-każ hija prezzar se tħallas biex taħfer lil
Lorenzi. Għax kienet taf li jista' jkun li tiġi bżonnu. Fis-snin design Lorenzi ma ħarriġ għall-kors. Ma ħarriġ baqa' d-dar, żgur. Issa jista' jkun li kellu l-mara ma tiflaħx, għax nafu li l-mara tiegħu mietet fl-1798, xi xahar qabel ma daħal Napoleon u Malta. Jiġifieri seta' ġilura ħabba fek. Jew seta' ġilura x'kien komdu għamel biżejjed flus. U rtira.
Inti għandek ħabta tiftaħ dat-twieqi fuq l-istorja, lajb, qed ngħidilek kumplimenta mhux qed ngħidilek biex isimgħu bikritika. Li huma faxxinanti assolutament vol diri. Issa qegħdin f'perjodu delikatissimu fl-istorja tal-ordni f'Malta. Għandek l-ordni li qabdet it-triq għall-isfel, m'hemmx dubju. Għandek il-Russja l-interessat jikber dejjem. L-ordni jaqbilla l-biberija tal-gżar Russu. pero mill-aħħar roħet it-toqgħod attenta
kif ta' il-biberija.
Hemm dak il-proverbju Ingliż li kultant qed tuża imarfa b'ħendil twil ħafna qabel ma tmur tiekol għan xi ħadd għax jista' tmur minn taħt inti. Voldri hemm daw l-intriċċi kollha. Da Lorenzi jidher li jkun dussa qiegħed bid-dar kbira l-belt bil-villeġġatura
biex
nafien tal-pjetà. L-istat fil-pajjiż mhux hej tajjeb u naħseb tagħmel nagħlqu dal-programm billi nitkellmu ftit fuq l-istat tal-pajjiż dal-snin tal-ordni qabel ma niġu għall-aħħar programm li nagħlqu u niġbru kollox.
Il-perjodu ta' snin design tal-korso jidher fejn kien hemm intensifikazzjoni kbira tal-intensifikazzjoni kbira fejn ħarġu ħafna tal-bastimenti, fejn l-ordni bdiet tagħti ħafna tal-liċenzji. Għandha bżonn il-flus. Fejn ukoll bdiet tara li l-korso qed jaħdem. U qed jaqallaħħa flus mhux ħażin. Biex nispjegalek, għas-sena tal-1795 jew 94 bħalissa qed nitħawadhom dawk iż-żewġ sentejn, il-flus li ta' l-korso kien l-istess ammont ta' flus li l-ordni kellha bżonn biex tibni l-forti tinjeh.
Sostanzjali.
Huwa sostanzjali. Allura hija ovvja li l-ordni ħadd tipprova s-sostni din l-ekonomija. Bdiet issostniha wkoll għax kellha kavalliri tagħha stess li aħna l-koll nisimgħu kemm isma' l-kavalliri lejn l-aħħar ma kellhom ħabtit jiġġieldu kien magħhom biex jilagħbu l-karti u jieklu
jiġġieldu sem fil-korso.
Kienu qegħdin jieħdu sem fil-korso. U hija ħafna interessanti fejn inti ssib kavallier taħt il-kmand ta' kursar Malti. Kavalleri Franċiżi u għandna każijiet fejn kavalleri Franċiżi mietu abbord waqt il-korso fl-aħħar żmien tal-ordni. L-ordni kienet kellha bżonn il-korso, kienet taf bil-problemi li kien hemm fl-Ewropa u bdiet ukoll tara l-Rivoluzzjoni Franċiża tirbaħ fl-Ewropa.
Dak il-kumment li hemm senġu ta' dal-programm nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna, nistieden il-semmija tagħna jnaqdu magħna l-aħħar programm il-ġimgħa dieħla fis-sensiela ta' li qed nagħmlu ta' serq u vjolenza legali. Nsemmilkom.